21-րդ գլուխ Այս դժբախտությունների ժամանակից մոտավորապես 1 տարի առաջ Դքսուհին մի տար օրինակ հանդիպում էր ունեցել։ Մի օր, երբ ինչպես ասում են, իծանները եկել էին, նա իրիկնապահին անսպասելի կերպով մեկնել էր իր սակկադղյակը, որ գտնվում էր Կոլորնոյի ձայն կողմ, Պոյի ափին բարձրացրած բլրակի վրա։ Նա հաճույք էր զգում գեղեցկացնելով այդ կալվածը։ Սիրում էր բլուրը պսակող և դղյակին հարող ընդարձական տառը։ Նկարչագեղ ուղություններով արահետներ էր անցկացնել տալիս։ «Դուք ձեզ ենթարկում եք ավազակների կողմից առևանգվելու վտանգին, չքնախ Դքսուհի»,» մի օր ասաց նրան իշխանը։ «Անկարելի է, որ ամայի մնա այն անտառը, որտեղ մարդիկ գիտեն, որ դուք զբոսնում եք»։ Իշխանը մի հայացք նետեց կոմսին, ենթադրելով, թե կբորբոքի նրա խանդը։ «Ես ոչ մի բանից չեմ վախենում, ձեր այդ բարձր պայծառափայլություն. Ես զբոսնում եմ իմ անտառներում»,» պատասխանեց Դքսուհին միամիտ ձևով։ «Ես ինձ ապահով եմ զգում այն մտքով, որ ոչ ոքի չարիք չեմ արել. ով կարող է ատել ինձ»։ Այս խոսքը համարվեց հանդուգը։ Դա իշխանին հիշեցնում էր այն նախատինքները, որ արել էին երկրի ազատամիտները, չափազանց ժպիր այդ մարդիկ։ Այն զբոսանքի օրը, որի մասին խոսում ենք, Դքսուհին վերհիշեց իշխանի հետ ունեցած զրույցը, երբ նկատեց շատ վատ հագնված մի մարդու, որը հեռվից անտառի միջով հետևում էր իրեն։ Դքսուհին, շարունակելով իր զբոսանքը, չնախատեսված մի ոլորանում այնքան մոտ գտնվեց այդ անծանոթին, որ վախեցավ։ Մտքի առաջին թելադրանքով նա կանչեց իր որսապահին, որին թողել էր այդտեղից 1000 քայլ հեռավորության վրա, դղյակի մոտի ծաղկանոցում։ Անծանոթը ժամանակ ունեցավ մոտենալու Դքսուհուն և ընկավ նրա ոտքը։ Երիտասարդ էր նա, շատ գեղեցիկ, բայց զզվելիորեն վատ հագնված։ Նրա հագուստների վրա 1 ոտնաչափ երկարության պատռվածքներ կային, բայց աչքերից հրավառ հոգու կայծեր էին ժայթքում։ «Ես դատապարտված եմ մահվան, բժիշկ Ֆերրանտե Պալլան եմ, այժմ սովամահ եմ լինում, ինչպես և իմ 5 երեխաները»։ Դքսուհին նկատեց, որ նա սարսափելի նիհար էր, բայց աչքերն այնքան գեղեցիկ էին և այնպիսի քաղցր զմայլանքով լի, որ Դքսուհու հոգուց վանեցին հանցագործության միտքը։ «Պալլաջին այսպիսի աչքեր պետք է տար անապատի Սուրբ Հովանեսին, որը վերջերս զետ եղել է մայր եկեղեցում»,» մտածեց նա։ Ֆերրանտեի անհավատալի նիհարությունը հիշեցրեց նրան Հովանես Մկրտչի կերպարը։ Դքսուհին 3-10 ֆրանկանոց ոսկի տվեց այդ մարդուն, ներողություն խնդրելով, որ այդքան քիչ է տալիս, որովհետև այգեպանին հասանելիքը վճարելուց հետո այդ էր միայն մնացել իր կսակում։ Ֆերրանտեն սրտաբուխ շնորհակալություն հայտնեց։ «Ավաղ», ասաց նա, «մի ժամանակ ապրում էի քաղաքներում, տեսնում էի պերճագեղ կանանց. այն օրվանից հետո, երբ կատարելով քաղաքացուին պարտականությունը, ինձ դատապարտել տվի մահվան, ապրում եմ անտառներում»։ «Եվ հետևում էի ձեզ ոչ թե ողորմություն խնդրելու կամ ձեզ կողոպտելու համար, այլ որպես հրեշտակային գեղեցկությունից դյութված մի վայրենի. որքան ժամանակ է, որ մի զույգ գեղեցիկ, ճերմակ ձեռք չեմ տեսել»։ «Լավ, վեր կացեք», ասաց Դքսուհին, որովհետև թախանձողը մնացել էր չոքած։ «Թույլ տվեք, որ մնամ այսպես», պատասխանեց Ֆերրանտեն։ «Այս դիրքն ապացուցում է, որ հիմա ես գողությամբ չեմ զբաղված, և դա հանգստացնում է ինձ, որովհետև դուք պետք է իմանաք, որ այն օրվանից հետո, ինչ արգելում են ինձ կիրառել իմ զբաղմունքը, ես գողություն եմ անում, որպեսզի ապրեմ. բայց այս րոպեին ես ահա մի հասարակ մահկանացու եմ, որը պաշտում է գերագույն գեղեցկությունը»։ Դքսուհին հասկացավ, որ անտառաբնակը մի քիչ խենթ է, բայց ամենևին չվախեցավ։ Այդ մարդու աչքերի մեջ նա տեսնում էր նրա հրաբորբոք ու բարի հոգին, բացի դրանից չէր խորշում արտասովոր կերպարանքներից։ «Ինչպես ասացի, ես բժիշկ եմ, և սիրաթովում էի պարմի դեղագործ սարազինեի կնոջը։ Ի վերջո դեղագործը բռնեց մեզ և վրընդեց կնոջը, ինչպես նաև երեք երեխաների, որոնց իրավամբ կասկածում էր, թե ինձանից են և ոչ թե իրենից։ Դրանից հետո երկուսն էլ ունեցա։ Մայրն ու հինգ երեխաները ապրում են հետին չքավորության մեջ, մի տեսակ խրճիթի խորքում, որ շինել եմ իմ ձեռքով, այստեղից մեկ լիո հեռու, անտառում, քանի որ ես պետք է թաքնվեմ ժանդարմներից, իսկ խեղճ կինը չի ուզում բաժանվել ինձանից։ Ես դատապարտվեցի մահվան և միանգամայն իրավացի օրեն, որովհետև դավադրում էի. Ատում եմ իշխանին, որը բռնապետ է, չեմ փախչում, որովհետև փող չունեմ։ Իմ դժբախտությունները շատ ավելի մեծ են, և հազար անգամ պետք է, որ ինքնասպան եղած լինեի։ Այլևս չեմ սիրում այդ ապերչանիկ կնոջը, որը հինգ զավակ է տվել ինձ ու դժբախտացել է իմ պատճառով։ Մի ուրիշի եմ սիրում։ Բայց եթե ինքնասպան լինեմ, հինգ երեխաներն ու մայրը բառացիորեն սովամահ կլինեն։ Այդ մարդու ասացները անկեղծ էին հնչում։ «Ուրեմն, ինչպե՞ս եք ապրում», հարցրեց Դքսուհին կարեկցանքով։ «Երեխաների մայրը թել եմ անում. մեծ աղջիկս սնվում է ազատամիտների մի ագարակու, որտեղ ոչ խար է արածացնում. ես էլ ավազակություն եմ անում Պիաչենցա Ջենովա ճանապարհի վրա»։ «Ինչպե՞ս եք դուք գողությունը համատեղում ձեր ազատամիտ սկզբունքների հետ»։ «Ես ինձ մոտ նշում եմ այն մարդկանց, որոնց կողոպտում եմ, և եթե մի օր հնարավորություն ունենամ, կվերադարձնեմ նրանց իմ վերցրած փողերը. ես կարծում եմ, որ ինձ պես ժողովրդական տրիբունը կատարում է այնպիսի մի աշխատանք, որը իր վտանգավորության պատճառով ամսական 100 ֆրանկի հարկ է արժե. այնպես, որ ես զգուշանում եմ տարեկան 1200 ֆրանկից ավելի վերցնել. Բայց ոչ, ես սխալվեցի. դրանից մի փոքրիկ գումար ավելի եմ գողանում, որովհետև այդ միջոցով հոգում եմ իմ երկերի տպագրության ծախսերը»։ «Ո՞ր երկերի»։ «Պարմը ունենալու է երբևէ պատգամավորների պալատ և բյուջե»։ «Ի՞նչ», գոչեց զարմացած Դքսուհին։ «Այդ դուք եք, պարոն»։ «Մեր դարի մեծագույն բանաստեղծներից մեկը»։ «Նշանավոր Ֆերանտե Պալլան»։ «Նշանավոր գուցե, բայց չափազանց դժբախտ. սա կասկածից դուրս է»։ «Եվ ձեր տաղանդն ունեցող մարդը, պարոն, ապրելու համար ստիպված է գողություն անել»։ «Գուցե և դրա համար է, որ ես մի փոքր տաղանդ ունեմ. մինչև այսօր մեր բոլոր ճանաչված հեղինակներին գնում էին կամ կառավարությունը, կամ եկեղեցին, որոնց հիմքերն էին ուզում քանդել նրանք. իսկ ես նախ իմ կյանքն եմ վտանգում, երկրորդ, մտածեցեք տիկին, թե ինչ խորհրդածություններ են ալեկոծում ինձ, երբ գնում եմ գողություն անելու»։ «Ճիշտ բան եմ անում», հարցնում եմ ինքս ինձ։ «Տրիբունի պաշտոնը մատուցում է իսկապես այնպիսի ծառայություններ, որոնք ամսական 100 ֆրանկ արժեն»։ «Ես ունեմ 2 շապիկ. ահա այս վերնազգեստը, որ տեսնում եք, մի քանի ամպիտան զենք, և վստահ եմ, որ կյանքս կվերջացնեմ կախաղանի վրա. համարձակվում եմ հավատալ, որ անշահախնդիր մարդ եմ. ես երջանիկ կլինեի առանց այն ճակատագրական սիրու, որը թույլ է տալիս միայն դժբախտություն գտնել իմ զավակների մոր մոտ. աղքատությունը ճնշում է ինձ որպես այլանդակություն. ես սիրում եմ գեղեցիկ հագուստներ, ճերմակ ձեռքեր»։ Նա այնպես էր նայում Դքսուհու ձեռքերին, որ սարսափը պատեց տիկնոջը։ «Մնաք բարով, պարոն», ասաց Դեքսուհին։ Կարող եմ պարմուն որևէ բանով օգտակար լինել ձեզ։ Մտածեցեք երբեմն այս հարցի մասին։ Նրա պաշտոնն է արթնացնել սրտեր և չթողնել, որ դրանք քնած մնան զուտ նյութական կեղծ երջանկության մեջ, որ միապետություններն են տալիս։ Այն ծառայությունը, որ մատուցել է նա իր համակաղակացիներին, ամսական 100 ֆրանկ արժե արդյոք։ «Իմ դժբախտությունը սիրելն է», ասաց նա խիստ քաղցր շեշտով։ «Եվ ահա մոտավորապես 2 տարի է, ինչ իմ հոգին ձեզանով է միայն զբաղված. Բայց մինչև հիմա ես ձեզ տեսնում էի առանձվաղ պատճառելու»։ Եվ նա փախավ այնպիսի արտասովոր արագությամբ, որ զարմացրեց Դեքսուհին, բայց և վստահություն ներշնչեց նրան։ «Ժանդարմների հոգին դուրս կգա, մինչև բռնեն նրան», մտածեց նա։ «Իսկապես որ խենթ է»։
«Գիժե», ասացին Դեքսուհու մարդիկ։ «Վաղուց մենք գիտենք, որ այդ խեղճ մարդը սիրահարված է տիկնոջը. Եվ տիկինն այստեղ է, մենք նրան տեսնում ենք անտառի ամենաբարձր մասերում թափառելիս. Եվ հենց որ տիկինը մեկնում է, նա չի հապաղում գալ ու նստել այն տեղերը, ուր դուք կանգ եք առել. Հետաքրքրությամբ հավաքում է այն ծաղիկները, որոնք կարող էին ընկած լինել ձեր փնջից. Եվ երկար ժամանակ պահում է դրանք իր անպիտան գլխարկին ամրացրած»։
«Եվ ինձ ոչինչ չեք ասել նրա հիմարությունների մասին», նկատեց Դեքսուհին գրեթե կշտամբելով։
«Վախենում էինք, որ տիկինն այդ բանը կհայտնի մինիստր Մոսկային. Խեղճ Ֆերանտեն շատ լավ տղա է, ոչ ոքի վատություն չի արել, և նրան դատապարտել են մահվան, որովհետև սիրում է մեր Նապոլյոնին»։
Դեքսուհին ոչինչ չասաց մինիստրին այս հանդիպման մասին, և որովհետև 4 տարվա ընթացքում սա առաջին բանն էր, որ նրանից գաղտնի էր պահում, ապա մի 10 անգամ ստիպված եղավ խոսքի կեսին կանգ առնել։ Նա սակ ավերադարձավ, հետը ոսկի բերելով, բայց Ֆերանտեն չերևաց։ Կրկին եկավ 15 օր հետո։ Ֆերանտեն որոշ ժամանակ հետևեց նրան, 100 քայլ հեռավորության վրա ցատկոտելով, ապա բազեի արագությամբ մոտ սլացավ ու ընկավ նրա ոտքերը, ինչպես առաջին անգամ։
«Որտեղ էիք այս 15 օրը»։
«Նովիից այն կողմ, Սարերում, որպեսզի կողոպտեմ Միլանից վերադարձող ճորեպաններին, որտեղ նրանք ձեթ էին վաճառել»։
«Ընդունեցեք այս քսակը»։
Ֆերանտեն բացեց քսակը, մի հատ 10 ֆրանկանոց ոսկի վերցրեց, համբուրեց ու դրեց իր ծոցը, իսկ մնացածը վերադարձրեց։
«Վերադարձնում եք այս քսակը ու գողություն անում»։
«Անշուշտ, իմ օրենքն այսպես է, երբեք 100 ֆրանկից ավելի չպետք է ունենան»։ «Հիմա իմ երեխաների մայրը արդեն 80 ֆրանկ ունի, ես էլ 25, ուրեմն 5 ֆրանկով դրժել եմ, և եթե այս րոպեին կախեին ինձ, խղճի խայտ կունենայի»։ «Ես վերցրի այս ոսկին, որովհետև ձեզանից է գալիս, իսկ ես սիրում եմ ձեզ»։
Այս վերին աստիճանի պարս խոսքը ասվեց կատարյալ անկեղծությամբ։
«Իսկապես սիրում է», մտածեց Դեքսուհին։
Այդ օրը Ֆերանտեն խիստ չփոթված էր երևում։ Նա ասաց, որ պարմում կան մարդիկ, որոնք 600 ֆրանկ պարտք են իրեն։ Ահա այդ գումարով ինքը կվերանորոգեր այն խրճիթը, որտեղ հիմա իր խեղճ երեխաները հարբուխ են ընկել։
«Լավ, ես ձեզ առաջուց կտամ այդ 600 ֆրանկը», ասաց Դեքսուհին խիստ հուզված։
«Բայց չէ, որ այդ դեպքում հակառակորդ պարտիան կարող է զրպարտել ինձ, հասարակական գործչիս, և ասել, որ ես վաճառվում եմ»։
Դեքսուհին կարեկցանքով համակված թաքստոց առաջարկեց նրան պարմում, եթե համաձայներ երդվել, որ առայժմ երբեք չի կիրառի դատավորի իր դերը, և մանավանդ չի գործադրի այն մահավճիռներից ոչ մեկը, որ, ինչպես ինքն է ասում, կայացրել է իր մտքում։
«Իսկ եթե իմ անզգուշության հետևանքով կախենից», հարցրեց Ֆերանտեն լրջությամբ։ «Այդ բոլոր սրիկաները, որոնք այնքան վնասակար են ժողովրդի համար,
երկար տարիներ պիտի ապրեն, և ում մեղքով, իսկ ինչ կասի իմ հայրը, երբ ինձ ընդունի այնտեղ, երկնքում։
Դքսուհին երկար խոսեց նրա փոքր երեխաների մասին, որոնց մահացու հիվանդություններ կարող էր պատճառել խոնավությունը։ Ի վերջո Ֆերանտեն ընդունեց պարմի Թաքստոցի առաջարկությունը։